подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, тут Ганна Соус, и я рада витать у Праской студии Белорусской службы «Радио Свобода» вольного купалоуса Олега Гарбуза и сябру вольных купалоуса, знакомитого музыку, лидера гурту «Джей Морс» Владимира Пугача.
День добрый.
Добрый день.
Дякую, что завитали. Это литерально отбывается за там 2 години до спектакля. Это вельми важно для нас, что вы пришли до нас. И моя размова сегодня будет, ну, не только про «Закамерон», премьера якого отбывается у Празе. Это спектакль поводле книги Максима Знака «Политвязня», написанной у вязницы. Але я хотела поговорить еще больше широко про то, как живе самый знакомитый белорусский театр у выгнании. Как живете, как выживая.
Ну, как живет театр? Я не могу сказать, что это театр изъехал. Мы теперь вольные купаловцы. Мы и так и называемся. Мы мусим одособиться от
слова театр.
От слова театр, так и от того, что там отбывается на Беларуси. Бо тут все иншее. Тут, ведаете, тут жорсткие умовы капитализму. Там жорсткие умовы соцреализму, будем так казать, бо так и есть. И по крыху яны падыходзяць ўжо да капіталізму таксама, бо я заўважыў, там фінансаванне тэатрам было падрэзана крыху, так я сказаў, што ось яны таксама дастануць гэта хлеба, так скажам, прадзюсарскага вольнахлебнага. А мы, ну што мы, жывем, стараемся выпускать премьеры.
Ну, давайте как раз про визитовку вольных купалоуса, про «Закамерон». Я так разумею, это была, Олег, ваша идея. Вы почитали там каля 100 оповеданий, выбрали 20, как вы кажете, самых оптимистичных заповеданий у Максима Знака. И Сергей Чуб так само играю в этом спектакле. И запросили, ці вы сами знайшліся, каким чином это отбылося. Владимир, расскажите, калі ласка, бо вы написали музыку для гэтага спектакля, паколькі Максим Знак, он так само еще бард. Расскажите, увогуле, як узнікла гэта ідэя і у чым адметнасць гэтага, ну, такі уже ёсць назва, турэмны кватэрнік.
Ну, а шыракашы беларусы, якія выехалі, вось у нашым выпадку жывуць у Варшаве, суіснуюць даволі шчыльна. Мы там нават калі і не ведалі адзін аднаго ў Беларусі, там музыкі пазнаёміліся, альбо ведалі, альбо мала мелі стасункаў, як з Алегам, сталі часцей бачыцца. І ўсё гэта паўплывала на тое, што мы сталі нешта рабіць разам. Вось, і аднойчы мінулым лютым позвонил мне Олег черговый раз и каже: слухай, а коли мы вот такое сделаем, напиши, коли ласка, песен до этого. Ну, кажу, конечно, напишу. И ось. И, а потом по крысе высветился, что они меня примусили играть там як актора. И я вот зараз с ними езжу, играю як актор купаловского театра спектакль. Для меня, конечно, это гонор, я бы николи в это не поверил, коли мне кто в Беларуси расповел, что ты колись будешь с купаловцами на одной сцене стоять с Чубом и Гарбузом. Ну, то есть, такий вау. Вау, а восприятие мені до гэтага всього.
Я дадам ще до Володі. Я не сказав би, що це наша візитовка за Камерон, бо ми маємо ще шерох спектакляв і стараємося робити ще, ну, у гэтых умовах, так, відомо, де достанем фінансування, з того і зробим, бо ми самі не можемо. Бо театр – це дорогая забава, ведаєте, це як яхтинг так само, як бы выглядая, что там кораблик такие маленечки, а каштой он все ж таки так досить нормально. Так что мы, на жаль, мы не можем робить спектакли без додаткового финансирования, але мы можем их по меньшей мере такие уже маленькие играть. Мы маем, на самом деле, мы маем уже кольки спектаклей и великих маем. Мы маем «Гуси, люди, лебеди», «Сфагнум», один по Бахаревичу, другий по Мартиновичу, так? Так, это такие великие у нас формы.
Экстремисты поводле Юлии Тимофеевой.
Экстремисты поводле Тимофеевой, так. Мы маем Ковалева Юдыш, так само. Дяды мы не можем играть, бо тяжко собрать. И вот хочу, до речи, мы еще этого не анонсовали широко у медых. Я думаю, что вам будет цікаво. На День театра мы десь ось у сакавіку мы плануем зрабіць у Варшаве купаловскі тыдзень. і плануємо зібрати максимально спектаклі, які ми маємо, які ми можемо, які ми у стані зібрати. З великих ми візьмемо, я думаю, тільки «Люди, гуси, лебеді». Так, ми так щільненько їх у тиждень об'єднаємо, і 5 днів ми так попрацюємо у Варшаві. Навіть плануємо зробити, ну так, ми маримо, що нам удасться зробити онлайн-трансляцію, і я думаю, що ми знайдемо платформу, з допомогою якої для білорусів у Білорусі ми зможемо це зробити абсолютно безплатно. Ну, а з тих, хто вже, вбачаюся, живе за межою, я думаю, що доведеться все ж таки якісь гроші взяти. Ось, ну, це умови виживання так само. Але я думаю, що ми це, ну, ми починаємо це робити, і вельми хотілося б, щоб це вдалося. Бо це така доволі амбітна заява. 5 разів відіграти у Варшаві, там будуть 2 пляцовки у нас у драматичному театрі і ще одне місце у осередку культури. Місцевим, одним варшавським, попередньо домовленість існує вже. Ось, так що запрошую вас, коли доїдете, бо у нас вже є запрошені гості, я сподіваюся, до нас різні люди приїдуть, і сподіваюся, що цей тиждень ось нам удасться. І він, в принципі, покаже, наскільки, в принципі, ми можемо існувати, і наскільки це цікаво усім ще то білорусам
дорожує. Ну, ось на кон цікавості. До 20-го року я пам'ятаю, що я купляла квітки у Купаловський театр за 2-3 місяці. Угу. Каб мець добре місце і каб мець можливість трапити на спектаклі, і глядела практично все. Не я одна, велізарна кількість людей ходила на спектаклі. І правдоподобно, великая частка тих людей, якая регулярно ходила на спектакли, теперь находится за межой. Вот для разных подликов, ну, там сотни тысяч, до полмиллиона, миллион, вот называется, mm-hmm. что люди съехали. Чи можна сказати, що ось гэтая ваша публіка у розных городах свету засталася, і коли ви приїжджаєте, ну, вот що гэта може бути ну, той вашей сталой публікой, дякуючи якой, ну, театр в некоторой ступені фінансово може існувати?
Може бути, ну, але ведете, що не так уже ми і їздимо. Це у нас такий другий виїзд у європейську столицю ще. Так, ми у Берліні були, коли у Кастрычніку
такого.
Кастрычніку. Ось, і тепер до вас у Прагу завітали. Так що ми ще не можемо зробити таку виборку логістичну і сказати, що ось гэтыя люди, які ходили до нас, сустракаються, відомо сустракаються. І у Варшаві такі приходять, які були у нас колись. Але я не скажу, що це більша плиня за усіх остатніх. До нас приходять так само ті, які і у нас ні разу і не були. І приходять, і уходять задоволені.
Ну, що тичиться музикового гнання, не така сама ситуація. Ну, так само вся ваша аудиторія, більшість вашої аудиторії з'їхала.
Доволі подобна ситуація, напевно, і з гуртом зі своїми за останні 3 роки. Ми проїхали 2 рази Європу, 2 тури по Америці зіграли. І висвітлилося, що білорусів у світі доволі шмат, доволі много, улічуючи тих, ну, скажімо, у середньому полмільйона, які з'їхали за останні роки, і потреба на своє у людей, які живуть за межою, зараз обострена, тому справді ходять. І коли ми більше гастролювали зі спектаклями, Олег був певнився, що і на спектакль ходять, я можу підтвердити, що на концерти ходять люди повсюди в Європі. І, наприклад, от коли 2 тижні тому ми святкували з гуртом у Варшаві 25-річчя гурта, і прийшло приблизно 2000 чоловік на Варшаві на концерт білоруського гурта. Ось і кажіть, що ми тут виживаємо, і що у нас немає праці, і що ми один одному не потрібні, ми згубилися і так далі. А це, що тичиться ну, комерційного шоу-бізнесу. А про театр, ну, напевно, ж, театр у кожній країні, у більшості країн підтримується ну, громадством, підтримується державою. У Польщі є польські театри, які підтримуються польською державою. А коли білоруський вибітний, ліпший білоруський театр, але все ж таки білоруський, не польський, то вимушені шукати підтримку, в тому ліку і фінансування. І ось ти казав, що ви не театр, що ви вольно окупалися, вам просто не хапає будинка, будете тоді театр.
Ну, от я якраз про це хотіла запитатися, коли можете розкрити, ну, якая трупа, да? Ну, тэатр это дэкарацыя, это сцэна, гэта ну, бухгалтэрыя таксама, да? Гэта лагістычныя розныя рэчы, арганізацыя. Ну, это вялікая група людзей, якая займаецца, ну, акрамя таго, каб паставіць спектакль, каб гэта ўсё яшчэ і выйшла. Што ёсць у вас, чаго вам не хапае? У якім фармаце не тэатр, але вольныя купалаўцы існуюць, як незалежны тэатральны праект?
Ну, нас за мяжою блізу паўтара тузіна, што ці такое нас за мяжою усіх. І гэта не толькі Варшава, але гэта і Жэшаф, і Люблін, і Берлін, і паўсюль. А што тычыцца таго, што гэта вось вялікае, ўжо мы забыліся пра тыя часы, бо даводзіцца нам справляцца зусім у асноўным самім, да не ў асноўным, а цалкам даводзіцца справляцца самім. Я думаю, бухгалтар ёсць, які працуе з намі, але яна, ну, як бухгалтар, які проста працуе, проста там закрывае нашы нейкія дамовы, розныя рахункі падлічвае. Што тычыцца таго, што адміністрацыйнай дзейнасці, дык мы самі займаемся, бо ўжо няма асабліва каму займацца гэтым. Ёсць у нас цяпер планы супрацоўніцтва з польскай менеджэркай, якая яна вопытная, і мы ўжо пачалі гэты шлях. Бо ўсё ж такі тут патрэбныя замежныя менеджэры, ну, не беларускія, і з такім поглядам, з нармальным еўрапейскім. Ось. Я думаю, што нам удасца. Мы распрацоўваем розныя фестывалі цяпер. Мы якраз у тракце гэта знаходзімся. І я думаю, што калі удасца ў нас, калі мы знойдзем фінансаванне, то мы і ў Эдзінбург паедзем на Френч, на якім я быў там 25 гадоў таму акурат, з Рычардам Трэцім, з Макбетам. І калі удасца, мы паедзем у Эдзінбург, і мы за Камерон дзясятку, так, як на Френчы прынята, 10 спектакляў за 10 дзён, мы зайграем. Но пытанне ў тым, каб туды даехаць, бо і з таго боку Джим Дінглі шукае фінансаванне, і Алан Флауэрс шукае фінансаванне, але ну, гэта цяжка, разумееце? Бо ўсё ж такі нам трэба і зняць кватэру, і то, і сё.
І не падпрацоўваць грузчыкамі-таксістамі, каб выжыць, да?
Ну, ад гэтага не ўцячы ўжо. Ад гэтага не ўцячы, і ўсе вось амаль хто знаходзіцца за мяжою, нечым займаецца яшчэ. На шчасце, вось у мяне, я таксама займаюся ўсім чым заўгодна, но але у мяне пакуль што ў межах акторскай як бы спецыяльнасці, бо я начытваю кнігі. Я многа чытаю, бо гучка гэта мая другая прафесія заўжды была. І як бы часткова з гэтага жыву, часткова там кіно, калі зняцца, а тут яно зусім іншыя расцэнкі, так што калі пару дзён у кіно, дык ты можаш быць пару месяцаў спакойна за арэнду кватэры. Так.
Так у вашым выпадку, Владзімір?
Так само приходится займацца іншымі праектамі, і дарэчы адзін з такіх праектаў гэта тое, што я аснаваў агенцію, якая завецца літаральна, якая выдае аўдыёкніжкі, які запісвае Олег Гармус у тым ліку. Да, можна знайсці, дарэчы, каму цікава. Это абсалютна бескаштоўны праект. У Ютубе можна знайсці старонку літаральна. Там беларускія творы второй половины 19 века, пачатку 20 века, і мастацкія, і філасофскія. Так далі. Частку з іх на лепшую начытаў Олег Гармус.
Мы нарэшце начыталі кароткую гісторыю Беларусі.
Вось. А для гэтага праекта адмыслова я хацеў, або шмат такіх ёсць, існуе калег, якія запісваюць сучасных аўтараў беларускіх, а мы пачалі з 19-го стагоддзя і пачатак 20-го. Вось Ластоўскага, кароткая гісторыя Беларусі, Абдзіраловіча адвечным шляхам, Саша Памідораў цудна запісаў таксама. Все гэта можна паслухаць у Ютубе зараз. Бескаштоўна. Вось такімі штукамі займаемся. Вось для мяне тэатр, гэта тоже не тыповы для мяне занятак. Ну і гастралюем з гуртом. Вось так і жывем.
Што вядома вам пра тое, што засталося ад купалаўскага тэатра ў Мінску? Ну, напэўна, нейкая інфармацыя даходзіць ад калегаў, больш-менш нефармальная.
Вы ведаеце, ну, проста мы нават не дазваляем сабе гэтым цікавіцца. Ну, так, і насамрэч не вельмі цікава, што там адбываецца. Ну, так даходзіць, ведалі, што там чуе, што нехта нейкая група расійскіх выпускнікоў, не з нейкага з Бранска ці з Рязані, адкуль яны там прыехалі і сталі вучыць. У гістарычным
будынку, так?
Сталі вучыць беларускую мову, як бы, каб, ну, каб граць па-беларуску. Ну, нейкія дзіўныя рэчы адбываюцца. Бо ўсё ж такі, я думаю, што месца таксама святое і перажыве і гэтую навалу.
А што да іншых тэатраў, ну, то тут вельмі шмат паведамленняў пра арышты, пра адмененыя спектаклі, пра
вельмі шкада людзей, так. Ну, мы ўсе ведаем, якая падтрымка ў так званага кіраўніка нашай Беларусі. І ведаем, што яна блізу памылковай лічбы. Але, на жаль, страх і зброя, і сіла, яны робяць сваю справу. І у нас куды каго не вазьмі, усё будзе вораг Лукашэнкі у сярэдзіне. Амаль, ну, кожны пяты можа не, можа шосты не такі, больш-менш лаяльны. Дык вядома, што чалавека можна ўзяць і можна знайсці за што. І я думаю, што нас бы ўзялі, калі б мы былі там цяпер. Ну, напэўна, ўзялі б. Бо шкада тых, каго забіраюць, шкада тых, каго звальняюць, вядома. Шкада тых, хто вымушаны цяпер ужо ў гэтай сітуацыі, калі ну, у 20-м годзе былі маскі зброшаныя, проста не засталося. А цяпер даводзіцца людзям, ну, зноў прыстасоўвацца. Ну, прыстасуюцца, ну што. І шкада, вядома, шкада.
Вадзімар, як вы на гэтую дылему глядзіце, якая стаіць перад творчым чалавекам у Беларусі, ну, які працуе не толькі ў стола, ну, які працуе на аўдыторыю, на публіку? Вот хто не з'ехаў, хто не сеў?
Творчыя...
Як існаваць?
Творчыя асобы, якія не з'ехалі, на сёння, на жаль, проста не маюць магчымасці існаваць як творчыя асобы. Гэта такое паступовае, пакрысе, крок па кроку самазабойства творчае. Вельмі шкада такіх людзей, не ўсе маюць магчымасць з'ехаць з Беларусі. Вось гэта ўнутраняя эміграцыя, якая зжырае цябе знутры. Ну, я адчуваю спачуванне да такіх людзей, што яшчэ можна сказаць. Гэта цяжка. Я б не хацеў апынуцца ў такім становішчы.
Яны вымушаныя прыстасоўвацца, хаця б вонкава. Да. Зразумела, што на гэта траціцца шмат энергіі. Яны не могуць рабіць таго, што яны б хацелі рабіць. Мы тут не можам рабіць, працаваць па сваіх прычынах, па там, фінансавага, не з-за такого фінансавання і з-за таго, што мы... Бо ідэі ў нас ёсць і даволі шмат. І мы падаемся, але... Ну, цяпер беларусы не на першым месцы. Яны ўжо з 22-го года ўжо мы існуем у іншай рэальнасці абсалютна. 22-й год ён стаў таксама пераломным у гісторыі чалавецтва. І беларусы адышлі на другі план, трэці, чацвёрты. Цяпер і мы не надта цікавыя. Таму
але вы цікавыя беларусам. Зараз вы у нас у эфіры, вы можаце, ну, сказаць нашай аўдыторыі, чым магчыма вас падтрымаць, што магчыма для вас зрабіць, каб вольныя купалаўцы жылі, развіваліся, на фестывалях выступалі, і сталі тым, што вы сталі называць тэатр ўжо не тэатральным праектам.
Ведаеце што? Я яшчэ раз паўтаруся пра наша крэда жыццёвае купалаўскае. Мы ніколі не просім грошай для сябе ў людзей. Я ведаю, што ёсць катэгорыі беларусаў, которые больш патрабуюць. Мы просім аднаго: аплачвайце нашу працу, будьце ласкавыя і проста і рабіце так, каб калі вы зможаце ўплываць на нейкія установы ці інстытуцыі, которые могуць нам дапамагчы, калі ласка, зрабіце гэта. Бо у нас будынка у нас няма насамрэч да сей пары. Мы цяпер так ужо мы з новым кіраўніком драматычнага тэатра ў Варшаве. Мы з ім размаўлялі, і ён нам усялякую падтрымку як бы дэклараваў. Яны будуць нам, я так разумею, ну, наколькі яны абяцалі і даваць пад рэпетыцыі, так бо гэта таксама грошы, арэнда. Пад рэпетыцыі нешта ці за некія мінімальныя кошты, ці увогуле без коштаў абыдземся. І яны досыць лаяльныя з намі, яны нам лічаць мінімальныя, бо у Варшаве гэта дорага, гэта дорага. Прыстойная пляцоўка гэта, ну, 1,5-2 тысячы еўра за дзень. У нас яна выходзіць танней за, ну, я не буду.
В залежнасці ад пляцоўкі маленькая та не аказаць буйны спектакль на 12.
Ну, так, нават там пры да. Нават там пры тых лаяльных коштах, калі мы захочам вялікую сцэну, вялікую залю драматычнага арэндаваць на які-небудзь, дарэчы, вельмі падобная заля да Купалаўскага тэатра. Калі я ўвайшоў, вы не былі ў драматычным,
відаць.
Вось у гэтым кіне, у гэтая славутая сталінка. Там розныя некалькі тэатраў ёсць, ёсць драматычны, вялікая сцэна, яна ў сярэдзіне, ну, вось прастора, наша купалаўская прастора такая, і яна і па памеры, і па атмасферы, вось сама заля глядзельная, і там нават, ну, і архітэктурныя падабенцы такія, хаця паўстала яна пазней за наш тэатр. Неяк так вось адгукаецца. Мы працуем на іншай пляцоўцы, на маленькай сцэне, бо драматычны мае некалькі, 4, здаецца, пляцоўкі. Мы працуем на сцэне, якая паўстала ў былым кінатэатру, перадавік, шадовнік. Вось, ну і малая сцэна цяпер так і называецца, гэта, вось гэтая сцэна, шадовнік. Вось там мы працуем.
Владимир, а ваш зварот да аўдыторыі, тыя, хто любяць вас, тыя, хто хочуць вас падтрымаць, як, якім чынам гэта, звычайна, у беларусу, які вот зараз нас глядзіць?
Ну, што тычыцца мяне непасрэдна, я шчаслівы чалавек, таму што ўсё жыццё займаюся любімай справай, нават зараз, калі жыццё даволі радыкальна змянілася, ўсё ж такі атрымліваецца знаходзіць магчымасці працаваць як артыст, і як музыка, і з хлопцамі, з купалаўцамі і так далей. І я для сябе такую распрацаваў маленькую канцэпцыю, а беларусы, якія з'ехалі, шмат хто з іх творчыя асобы, шмат хто з іх людзі, якія прапануюць вынаходніцтва ў навуковыя, бізнес вынаходніцтва, людзі, якія могуць зрабіць альтэрнатыву таму, што зараз адбываецца ў Беларусі, а літаральна знішчэнне культуры роднай. Знішчэнне беларускай культуры. Вот, вот, вот так гэта выглядае адсюль. І каб не марнаваць час, мы можам здесь якімсьці чынам падтрымліваць яе. Калі хочаце пабудаваць такую мета-Беларусь, создаваць беларускі контент, беларускі спектаклі, беларускую музыку, беларускі кінематограф. Гэта Беларусь па-за межамі Беларусі. Гэта тое, што можа падтрымаць а беларускую культуру, пакуль яна хварае там, на радзіме. І потым, калі гэта ўсё, але ўсё змяняецца, і гэта зменіцца, потым, калі ўсё зменіцца, гэта можна так проста перанесці і паставіць туды, дзе яно павінна быць.
І апошняе пытанне кароткае да вас дваіх. Ну, мы перад размовай гаварылі і казалі, што вы не маеце доўгатэрміновых планаў, у цяперашніх умовах гэта немагчыма. Тым не менш, мы размаўляем пра канцы 2024 году і 2025 год. Што вас чакае, пра што вы марыце, што вы зробіце ў 2025 годзе? Калі ласка, гаспадар Алег.
У нас ёсць некалькі планаў. Я не ведаю, ці варта анансаваць, но... Але мы так прасоўваем заяўкі на некалькі праектаў, адзін з каторых мае быць проста бамбічны, бо ну, мы мусім там, пакуль у нас мы не набралі на яго яшчэ столькі, колькі трэба, бо там трэба ствараць драматургію яшчэ на падставе. Не скажу чаго, бо гэта вы адразу зразумееце. Хаця можа і сказаць ужо.
Да, ўжо кажы.
Ну... Давайте, я расскажу. Все мы ведаем, что киберы узломали базу доносов калічці. И вот пришла такая думка зрабіць п'єсу на подставе гэтых доносов. Зрабіць спектакль на подставе. И гэта мусіць быць не просто, я уже перамаўляўся з режисёром, і з драматургам, то бок у меня есть люди, которые отбирают материал, ну, есть человек, который там пильно выбирает, бо там такие массивы данных, что ого-го. Есть домовленности попередние с всеми там дальнейшими, с кем мы будем супрацовничать. Так, и это, моим поглядом, это не мусить быть сумно, это мусить быть такое вар'єте, бурлеск, гэта вось буф, гэта некія разнакаляровыя пер'я ў дупе, ў дупах, такое гэта весела, як а, на разрыв, вось просто, каб гэта, бо мяне задзяўбло вось тое, што мы са сваім ПТСРам ужо не можам і не сім, ось мы беларусы, мы такія няшчасныя, смотрите, как мы хадзілі, ох-ох-ох, і прыходзяць беларусы, і так, ёвчальмовчалі, ох. А тут хочется, как бы зарабить, как бы это было про тое, але как бы это было захопляльно, тикаво, ярко.
И на это нам... роль у себе вы там?
А?
Какая роль ваша там будет?
Мы еще напишем ей, это еще не написано. Бо мы занимаемся так само. Это отсеу, вот у Максима мы отбирали со 100, оповеданий 20, а тут треба добрать и извести их неким чином. У лінію драматургічную, і гэта ўсё трэба зрабіць. І вось тое, чым мы займаем. Мы даўно пра гэта думаем, але вось цяпер мы знайшлі хоць мінімальнае нейкае фінансаванне, которое можа нам хопіць на хаця б на тое, каб напісаць.
На рэпетыцыі, на прэм'еру корэспандэнты «Свабоды» абавязкова прыйдуць, мы будзем сачыць. Ваши планы, ваши надеи на 2025?
Ну, спадзяюся, что мы еще поездим, погастролюем за Камероном. Что тычыцца мяне асабіста, в 25-м годзе у лютым, у сакавіку, у гурта «Джеймос Тур» по Европе, присвечен 25-годзю. Так что все, кто живе в Европе, не буду перелишивать города, будет особенно на наших сторонках. Приходите, калі ласка, будем вельми рады и задоволены.
Владимир Пугач, музыка, Олег Гарбус, актор. Дякую великий, что пришли у Пражскую студию. День премьеры «За Камерона» у Празе. С вами была я, Ганна Соусь. Калі ласка, заставайтесь у безпеці и со свободой.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.